Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian berkaitan dengan fikih muamalah. Kita masih pada dasar-dasar transaksi. Maka berkaitan dengan pelaku transaksi ada yang maka ada pembahasan tentang kapan seorang itu sudah memiliki hak dan kapan seorang itu bisa melakukan kewajiban. Maka kapan seorang itu sudah memiliki hak dan kewajiban itu disebut dengan istilah dalam bahasa Arab disebut ahliyah, diterjemahkan dengan kompetensi. Kompetensi untuk memiliki hak dan kompetensi untuk bisa melaksanakan kewajiban. Ya, maka ada kompetensi atau kelayakan untuk memiliki hak. Dan ada kompetensi atau kelayakan untuk bisa melaksanakan kegiatan transaksi. Maka yang pertama, kompetensi berkaitan dengan masalah kompetensi untuk memiliki hak. Maka ada yang disebut dengan maka seorang itu memiliki hak secara sempurna, memiliki kompetensi untuk memiliki hak secara sempurna sejak dia melahirkan. Sejak dia lahir. Sejak seorang itu lahir sampai dia meninggal dunia, maka dia sudah memiliki kelayakan untuk memiliki hak. Nah, ini kompetensi yang sempurna berkaitan dengan kepemilikan terhadap hak. Sedangkan kompetensi atau kelayakan untuk memiliki hak ini dimulai sejak seorang itu atau seorang manusia itu dalam bentuk janin, sejak dia menjadi zigot yang melekat di rahim ibunya sampai melahirkan. Maka manusia ketika dalam kondisi semacam ini, dia sudah memiliki hak warisan, hak wasiat, dan nasab. Nah, untuk janin sampai dia melahirkan, di sini dikatakan dia belum memiliki kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban apapun yang terbebankan kepada janin sampai dia melahirkan. Sedangkan setelah dia lahir, maka dia memiliki kewajiban, namun kewajiban yang terbebankan kepadanya itu menyesuaikan dengan usia dan kemampuan akalnya. Ini yang disebut dengan dalam bahasa Arab ahliyatul wujub, atau diterjemahkan dengan kompetensi apa? Kompetensi wajib gitu. Nah, ini susah itu, enggak memahamkan. Nah, pokoknya ringkasnya ini berkaitan dengan masalah hak. Ya, kalau kita urutkan, maka dari sejak janin sampai lahir, orang itu cuma punya hak tanpa kewajiban. Sejak lahir sampai meninggal dunia, maka dia punya hak secara penuh. Adapun kewajiban itu mengikuti perkembangan usia dan kemampuan akal. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi untuk melakukan transaksi. Ya, kompetensi untuk melakukan transaksi disebut dengan ahliyatul ada. Itulah kompetensi untuk melakukan muamalah dan melakukan transaksi. Maka transaksi yang dilakukan oleh orang yang memenuhi kompetensi ini itu diakui, diperhitungkan secara syariat. Nah, kapan seorang itu sudah memiliki kompetensi untuk melakukan transaksi? Ya, manakala memiliki akal yang sempurna. Intinya adalah akal yang sempurna bisa berpikir dengan baik, bisa menimbang dengan cermat. Lebih tegas lagi, seorang itu memiliki kemampuan atau kelayakan untuk melakukan transaksi ketika dia telah menjadi seorang yang disebut dengan, dalam istilah fikih disebut rasyid. Nih, seorang itu dikatakan orang yang rasyid manakala pertama baligh, bukan anak kecil, kemudian berakal, tidak gila, dan dia tidak terkena yang disebut dengan hajar, larangan untuk mengadakan transaksi. Ya, maka jika tiga poin ini terpenuhi, maka dia adalah seorang yang disebut dengan rasyid. Dialah orang yang memiliki akal yang sempurna sehingga punya otoritas penuh untuk melakukan transaksi. Jadi orang itu punya otoritas penuh untuk melakukan transaksi manakala dia rasyid. Ya, syarat dia rasyid, baligh, bukan anak kecil, berakal, bukan gila, dan dia tidak terkena satu hukum yang disebut dengan hajar, yaitu larangan untuk mengadakan transaksi. Karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dengan baik, boleh jadi karena boros, suka menghambur-hamburkan uang, suka tidak perhitungan. Maka manakala tiga poin ini terpenuhi, maka seorang itu disebut rasyid dan dia punya kewenangan penuh, otoritas penuh untuk melakukan transaksi. Namun ada juga orang yang punya kewenangan untuk melakukan sebagian transaksi. Ada person-person tertentu, kondisi tertentu di mana seorang manusia itu punya kewenangan untuk melakukan sebagian transaksi tanpa yang lain. Nah, ya, tepatnya manakala dia sudah tamyiz namun belum baligh. Sudah tamyiz namun belum baligh. Maka jika orang itu sudah tamyiz namun belum baligh, dia cuma punya kewenangan untuk melakukan sebagian transaksi tanpa bisa melakukan transaksi yang lain. Di sini dikatakan bahasanya mayoritas ulama fikih mengatakan tolak ukur tamyiz itu 7 tahun. Menimbang hadis, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat saat berusia 7 tahun. Karena tamyiz itu apa? Kalau tidak salah di pertemuan yang lewat pernah kita bahas, tamyiz itu nyambung dijak bicara. Ketika dijak bicara, ditanyai ngalor, yang jawabnya ngalor. Enggak ditanyai ngalor, jawabnya ngidul. Dan itu sudah bisa terus-menerus dalam waktu yang lama. Kalau belum tamyiz, ya connect, namun kadang connect, kadang enggak. Nah, setengah jam ngobrol itu sama anak ini, ya connect-nya mungkin separuh-separuh atau bukan sepertiga. Nah, kalau yang sudah tergolong tamyiz itu sudah bisa connect 100%. Setengah jam ngobrol connect terus, itu sudah tamyiz. Nah, ini menurut mayoritas para ulama manakala berumur 7 tahun. Sisi pendalilannya, Nabi pada saat anak berumur 7 tahun, Nabi memerintahkan supaya anak diperintah. Berarti sudah paham diperintah. Sudah nyambung dijak ngomong. Nah, jika anak itu sudah tamyiz, maka anak yang tamyiz kalau berkaitan dengan ibadah, semua ibadahnya sah. Semua ibadahnya sah, wudunya, sholatnya sah, meskipun belum wajib. Ya, sedangkan untuk transaksi, untuk muamalah, anak yang tamyiz ini cuma punya kewenangan sebagian transaksi saja. Nanti akan dibahas lebih detail di pembahasan tentang masalah anak kecil. Ya. Nanti transaksi-transaksi apa yang boleh dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz, ya, anak yang masih anak kecil belum balig namun sudah tamyiz. Secara umum di sini dikatakan dia boleh mengadakan transaksi jual dan beli namun di bawah pengawasan orang tuanya. Namun perlu rincian lebih detail yang akan dibahas di poin berikutnya. Ya, kemudian kalau di buku ini ada beberapa istilah, namun saya rasa tidak begitu urgen. Ada istilah dhimmah, ada istilah akal. Tapi intinya adalah apa yang tadi kita sampaikan. Manusia berkaitan dengan perkembangan hidupnya itu memiliki dan hak dan kewajiban. Maka sejak dia jadi janin sampai lahir cuma punya hak tanpa punya kewajiban. Setelah lahir punya hak penuh, kewajibannya nanti mengikuti perkembangan akal dan usia. Ya, sedangkan kewenangan untuk melakukan transaksi dimulai dari usia tamyiz. Otoritas untuk melakukan transaksi dimulai sejak kurang lebih umur 7 tahun. Nanti dia punya kewenangan untuk melakukan sebagian transaksi namun belum utuh, otoritasnya belum penuh. Nanti setelah balig baru punya otoritas penuh. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan masalah tadi transaksi yang boleh dikerjakan oleh anak kecil. Namun anak kecil yang dibahas di sini adalah tamyiz. Tamyiz berarti tadi tolak ukur jumhur ulama 7 tahun. Maka transaksi untuk anak kecil itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah transaksi yang murni hanya menguntungkan si anak. murni menguntungkan si anak. Untuk transaksi yang murni menguntungkan si anak, maka anak kecil yang sudah tamyiz ini boleh, sah mengadakan transaksi. Contoh yang murni menguntungkan si anak adalah menerima hadiah atau pemberian. Dia tidak rugi, tidak rugi apapun. Dikasih permen, dikasih roti, diberi mainan oleh tetangga, oleh kerabat, maka dia tidak, maka murni cuma menguntungkan dia. Tidak ada kemungkinan untuk rugi, kan? Tidak ada. Probabilitas rugi itu 0%. Maka sah transaksinya, bentuknya menerima hadiah. Maka ini sah meskipun dia melakukannya tanpa izin orang tuanya. Untuk sahnya menerima permen atau roti atau pemberian dari tetangga, dia tidak harus menunggu persetujuan orang tuanya. Maka sah meskipun tanpa sepengetahuan, tanpa restu orang tua. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang murni merugikan. Murni merugikan si anak. Maka transaksi jenis kedua ini tidak diperbolehkan, tidak sah jika dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz. Ittifaqan di sini dikatakan dengan sepakat ulama. Meskipun direstui oleh orang tuanya. Contohnya adalah memberi hadiah. Memberi hadiah, kalau anak itu murni memberi hadiah, tidak boleh. Kalau dia cuma jadi alat yang memberi hadiah itu orang tuanya, itu kasih roti untuk temanmu, itu orang tua yang ngasih, orang tua yang memberikan. Namun si anak ini cuma jadi alat saja, cuma jadi alat atau perantara, maka tidak masalah. Yang jadi masalah yang di sini dikatakan tidak boleh secara sepakat ulama, murni ide kreatif. Meskipun secara umum orang tua membolehkan. Ya kalau ada temanmu main, Mbok, nah, rotinya ya ada roti di rumah, ya bagi-bagi. Orang tuanya pergi, temannya main, kemudian roti dibagikan sama si anak ini, tidak boleh. Di sini katakan disepakati oleh ulama. Contoh yang lain adalah menghutangi. Anak 7 tahun menghutangi temannya. Maka ini meskipun diizinkan oleh orang tua, ulama sepakat untuk tidak mensahkannya. Intinya transaksi jenis yang kedua adalah transaksi yang bentuknya memindahkan kepemilikan atau mengeluarkan harta dari tanggung jawab si anak. Hibah, mutangin. Kemudian jenis yang ketiga adalah, kalau tadi 100% menguntungkan, 100% merugikan, nah kalau ini 50-50. Ada unsur menguntungkan dan ada unsur merugikan. Contohnya menjual dan membeli. Ya, maka di sini ada unsur memberi manfaat, mendapatkan manfaat, memiliki barang. Dan namun ada sisi merugikan, yaitu mengeluarkan harta dari tanggung jawab dan kewajibannya. Maka kalau untuk transaksi jenis yang ketiga ini, kalau di sini dikatakan ini tergantung restu orang tua. Jika orang tua merestui, sah. Jika orang tua tidak merestui, transaksi tidak sah. Nah, ini kita bicara anak yang sudah tamyiz 7 tahun. Gimana kalau TK? Ini kan di bawahnya tamyiz. Di bawahnya tamyiz. Ya, maka kalau anak itu kurang dari tamyiz, kurang dari 7 tahun, ya pertama ulama memang berselisih pendapat. Mengadakan transaksi jual beli, khusus untuk transaksi jual beli. Kalau untuk tamyiz tadi sudah disimpulkan, kalau tamyiz sah dan tidak tergantung direstui orang tua ataukah tidak. Nah, bagaimana kalau anak yang belum tamyiz, belum 7 tahun, apa sama hukumnya dengan anak yang sudah tamyiz ataukah tidak? Ya, pada dasarnya ini diperselisihkan ulama. Ya, pendapat yang paling kuat dan paling mudah pendapat Hanabilah, yang membolehkan asal dengan nominal yang kecil. Asal dengan nominal yang kecil, ya kalau kecil tolak ukurnya budaya. Tolak ukur kecil budaya, ya mungkin 500 sampai 1000 lah masih kecil kalau sekarang ya. Kalau dulu ya 100-200, zaman saya kecil ya mungkin 100-200 itu ya kecil ya. Kalau zaman sekarang kayaknya 500 sampai 1000 itulah masih bisa tergolong kecil di tempat kita. Dan ini pun sama dengan persetujuan dan atas restu orang tua. Nominalnya kecil dan atas restu dan persetujuan orang tua. Nah, perlu diketahui sebagai tambahan wawasan, perlu diketahui kalau mazhab Syafi'i itu melarang anak kecil jual beli sampai dewasa, kecuali setelah dewasa, setelah balig. Tamyiz tetap batal dalam mazhab Syafi'i. Tamyiz itu masih belum sah kalau dalam mazhab Syafi'i, harus balig. Jadi yang masalah tamyiz yang tadi kita bahas itu ya menurut pendapat yang paling kuat. Karena kalau Syafi'iyah sendiri melarang tamyiz untuk melakukan transaksi jual beli. Karena disyaratkan harus, tidak boleh tidak harus dewasa. Kemudian otoritas transaksi atau akad bagi perempuan. Kita kemudian berpindah kepada masalah poin tentang masalah perempuan. Perempuan dan laki-laki otoritas, hak dan kewajibannya secara umum sama. Ya, namun di sini ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama, perempuan tidak diberi otoritas untuk melakukan akdun nikah, untuk melakukan akad nikah. Kan kita membahas akad secara umum, termasuk akad akad nikah. Ya, perempuan tidak boleh melakukan akad nikah, baik untuk menikahkan dirinya sendiri ataupun untuk menikahkan perempuan yang lain. Dan tidak bolehnya perempuan melakukan akad nikah adalah pendapat mayoritas ulama. Dan ini pendapat yang paling kuat. Meskipun sebagai wawasan perlu diketahui, ini dibolehkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan asal sudah dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri. Dan Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan dewasa untuk menikahkan perempuan yang lain manakala seluruh wali sudah habis. Semua wali tidak ada, tinggal ibunya. Nah, maka Imam Abu Hanifah membolehkan ibu si gadis ini untuk menikahkan anak gadisnya. Namun itu pendapat yang lemah. Yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, baik berkaitan dengan masalah menikahkan diri sendiri ataukah menikahkan yang lain. Kemudian di sini disampaikan, namun semua ulama sepakat bahasanya berkaitan dengan akad nikah, seorang wanita punya hak untuk memilih. Artinya wali tidak boleh memaksa dia untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Ya, meskipun maka di sini dikatakan sepakat, semuanya sepakat, termasuk semua ulama sepakat punya hak untuk memilih, dalam pengertian tidak boleh dipaksa untuk menikahi laki-laki yang tidak disukai. Meskipun kalau Syafi'iyah demikian juga Hanabilah, itu punya pendapat bahasanya untuk wali tertentu, yaitu bapak dan kakek punya hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang kira-kira anak gadisnya itu setuju. Kira-kira anak gadisnya setuju, sekufu dan sebagainya. Meskipun belum ngomong terlebih dahulu, adapun mazhab yang lain mengharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu. Dan yang benar adalah pendapat yang mengharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu. Kemudian permasalahan pengecualian yang kedua adalah masalah tabarruk min maliha bima zada ala sulus. Bolehkah permasalahan perempuan menghadiahkan atau menginfakkan harta milik pribadinya dan itu lebih dari sepertiga dari total hartanya tanpa ngomong dan izin suaminya? Maka kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan perempuan punya hak penuh atas harta pribadinya. Ingat, harta pribadi, bukan harta suami, harta pribadinya. Dia punya tabungan sendiri, dia punya warisan, dia punya apa yang diberikan orang kepadanya. Maka kalau mayoritas para ulama, dan inilah pendapat yang benar, perempuan punya otoritas penuh terhadap harta pribadinya. Namun di sini disampaikan kalau Imam Malik melarang kalau lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga harus ngomong dan mendapatkan persetujuan dan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari suami. Namun yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahasanya perempuan punya otoritas penuh untuk mengelola hartanya, termasuk memberikan hartanya berapapun jumlahnya tanpa harus ngomong dengan suaminya, asalkan itu murni hartanya. Meskipun ya dianjurkan untuk ada pembicaraan ya, biar ya, tidak ada sangkaan ini dan itu, dalam rangka untuk menjaga keharmonisan. Tapi harus ngomong, jumhur enggak ada keharusan. Dalilnya adalah hadis Jabir tentang salat idnya Nabi. Setelah Nabi berkhutbah di depan laki-laki, Nabi kemudian khutbah, menyampaikan khutbah id di depan perempuan, Nabi memotivasi untuk sedekah. Maka perempuan pada bersedekah dengan ya, dengan gelangnya, dengan anting-antingnya, dengan cincinnya, dan mereka bersedekah tanpa ngomong kepada suaminya terlebih dahulu. Itu pendapat, itu dasar mayoritas ulama dalam masalah ini. Sehingga ngomong itu cuma anjuran saja, dianjurkan meskipun itu harta pribadi istri, istri ngomong, "Mas, saya mau pingin begini-begini, mau beli ini pakai duit tabunganku." Cuma sekedar ngomong sehingga tahu, oh dulu istrinya punya tabungan, kok sekarang tabungannya habis kemana, itu tahu. Meskipun ya tidak punya otoritas untuk mengganggu tabungan istri. Demikian juga sebaliknya di sisi yang lain, kewajiban suami atas istri adalah memberikan uang nafkah, bahasa kita. Maka selain uang nafkah, itu kalau dalam tradisi Jawa disebut duit lanang. Dalam tradisi Jawa disebut duit lanang. Nah, duit lanang dia terserah suaminya mau mau infak, mau apa. Gimana, Pak? Gemah itu untuk atas. Ya, maka demikian juga suami itu kedudukannya atau posisinya sama. Yang jadi kewajiban dia adalah uang nafkah. Apa yang lebih dari uang nafkah tadi? Ya, duit lanang. Ya, laki-laki punya hak untuk mau infak, mau ngasih saudaranya, mau ngasih orang tuanya. Dia merdeka untuk itu. Meskipun sama, dianjurkan ada komunikasi. Enggak ada, enggak ngomong. Ngomong, tapi ngomong itu enggak wajib. Dianjurkan untuk ada komunikasi supaya tidak ada sangkaan-sangkaan yang nanti akan mengganggu hubungan di antara keduanya. Ya, kemudian poin berikutnya adalah tadi berkaitan dengan kewenangan otoritas seorang untuk melakukan transaksi, maka ada hal-hal yang boleh jadi menghilangkan otoritas seseorang untuk melakukan transaksi. Menghilangkan ya, atau mengurangi otoritasnya. Hal yang mengurangi otoritas untuk melakukan transaksi itu boleh jadi apa ya, dalam bahasa kita bukan karena kesalahan manusia, apa bahasa kerennya, karena murni bencana, murni extraordinary. Nah, misalnya gila, gila pingsan, apa namanya,
force mayor.
Terjemahnya apa itu kalau di luar ya, di luar sebab manusiawi. Maka tentu gila itu ada orang enggak bisa kan enggak ngatur, saya pingin gila. Ya, maka gila ini kan mempengaruhi kewenangan otoritas dan kewenangan untuk melakukan transaksi. Maka ya, berkurang atau bahkan hilang boleh jadi karena sebab yang tadi, powers apa mayor. Semacam gila, pingsan, orang kan enggak, saya tak pingin pingsan. Itu enggak bisa kan. Pingsan dia pingsan dengan sendirinya. Dan ada faktor yang menyebabkan berkurangnya otoritas untuk mengadakan transaksi, dan itu karena perbuatan si manusia. Ini contohnya mabuk, kemudian safah dalam artian boros. Safahnya di sini pengertiannya boros dalam membelanjakan uang, itu nanti akan jadi mempengaruhi kewenangan dia untuk melakukan transaksi. Kemudian terlilit utang, ini kan gara-gara dia sendiri, akhirnya tidak boleh mengadakan transaksi. Ya, kemudian maka kita kemudian akan dibahas poin-poin tentang hal tersebut. Maka gila, ya tentu ya, definisinya jelas, ya gila ya gila ini, ya. Ya, rusaknya akal. Nah, maka gila ini menyebabkan batalnya semua transaksi, sehingga semua tindakan ekonomi yang dia lakukan tidak sah dan tidak memiliki pengaruh. Namun orang gila sebagaimana pendapat jumhur tetap punya kewajiban untuk membayar zakat. Dan ini karena orang gila dalam Islam tetap punya harta, misalnya dari warisan. Ketika bagi waris, anak yang gila itu masuk hitungan, tidak boleh kemudian dinihilkan, dianggap mati. Tidak. Cuma nanti dia orang gila itu punya harta, namun tidak boleh pegang harta. Dan itu dua hal yang berbeda, punya harta sama punya hak untuk megang harta, itu berbeda. Maka orang gila itu punya harta namun tidak punya hak untuk megang harta. Hartanya harus dipegang oleh orang lain. Nah, yang disebut dengan wali, wali dia. Maka nanti kalau ternyata dia jatah warisannya banyak berupa tabungan dan itu terkena kewajiban zakat, maka sebagaimana pendapat jumhur ulama, walinya punya kewajiban untuk membayarkan zakat untuknya. Demikian juga orang gila punya tanggung jawab mengganti barang-barang yang dirusak. Kalau orang gila ini kalau pas gila itu ngamuk, ngambil batu, ngelempar kaca rumah orang, itu walinya tidak bisa cuci tangan. Oh, gila kok. Terus gak mau ganti. Walinya tetap punya kewajiban untuk ganti kaca yang pecah tadi, dan itu diambilkan dari harta si gila. Ya, kenapa hal ini, kenapa dua hal ini masih ada kewajiban bagi si gila dalam dua hal tadi? Kenapa tidak termasuk yang bebas dari kewajiban? Karena dua hal ini itu wajibnya bukan karena dia mukallaf, atau dia wajibnya bukan tidak terkaitan dengan mukallaf, terkena beban syariat. Namun dikarenakan terikatnya sebab dengan musabab. Zakat itu sebabnya adalah manakala memiliki nisab. Memiliki nisab dan sudah genap 1 tahun, itu sebabnya. Ketika sebab ada, maka musabab ada. Adapun kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan status sebagai mukallaf, maka itu hilang dengan sebab gila. Kemudian di sini ada pembahasan ya, orang yang lemah akal, atau bahasa kita ya semacam idiot atau semacam itu. Nah, kalau untuk orang yang kondisinya semacam ini, atau dalam bahasa kita ya enggak genep ini ya, ada orang-orang yang bukan tergolong gila, cuma enggak genep, kata orang Jawa, enggak tahu apa bahasa Indonesianya ya. Gila bukan, namun ya namun sempurna akal juga bukan ya. Orang Jawa bilang strip gitu ya. 80% gitu. Nah, maka orang jenis semacam ini, dia statusnya dalam masalah transaksi, dia mengikuti ketentuan untuk anak yang tamyiz. Maka dia cuma sah kalau tadi nerima hadiah. Kalau memberi, ngutangi, gak sah. Jual beli tergantung restu walinya. Kemudian tidur dan pingsan. Untuk tidur dan pingsan, maka ini tentu semua transaksi yang terjadi dalam keadaan tidur tidak sah ya. Pas ngelindur, menghibahkan harta misalnya, motoku untukmu wahai fulan, maka tidak sah. Gak tahu kalau pingsan itu bisa sambil tidur nggak? Kok ini kok masuk pembahasannya? Enggak ya, kayaknya enggak. Namun di sini dikatakan tidur dan pingsan tidak menghalangi adanya kewajiban mengganti benda-benda yang dirusak. Jadi kalau pas tidur, tidur di rumahnya orang, bertamu, tidur di rumah orang, pas tidur kemudian ngolet, kemudian jejak apa, piring yang tadi pakai makan pecah, itu wajib ganti. Alasan tidur bukan alasan, oh tadi saya tidur, saya gak tahu kalau jejak piring kemudian pecah. Nah, ini ya, untuk kewajiban, kalau kewajiban ganti karena ngerusak, orang yang tidur tetap kena kewajiban. Demikian juga orang yang pingsan, pas pingsan jatuh nimpa apa milik orang lain pecah, itu wajib diganti. Kemudian tentang mabuk, nih, maka mabuk itu ada dua macam. Ada mabuk dengan mabuk karena sebab yang mubah. Jadi ada mabuk yang mubah ya. Semacam orang yang minum khamar untuk menghilangkan makanan yang ganjel di tenggorokannya. Ada yang nyangkut di tenggorokan, tidak ada air kecuali khamar. Tidak ada air kecuali khamar. Nyangkut, cara supaya bisa ketelan harus minum. Air tidak ada, adanya khamar. Maka boleh dia neguk khamar, padahal karena enggak pernah minum khamar, sedikit saja dia langsung mabuk kan? Cuma satu gelas atau setengah gelas cuma untuk melancarkan nyangkut di sini, ya udah mabuk. Maka ini mabuk gara-gara cara yang mubah. Atau minum yang memabukkan tidak tahu kalau itu memabukkan. Enggak tahu kalau memabukkan minum, enggak pernah minum, nah, sedikit udah langsung telek. Maka orang yang mabuk ini tidak sah semua transaksinya. Semua transaksinya tidak sah. Meskipun mabuknya mabuk yang mubah ini, kita bicara mabuk yang mubah dulu. Semua transaksinya tidak sah. Namun tetap punya kewajiban ganti rugi kalau ngerusak barang milik orang lain. Pas mabuk tadi kemudian ya, banting gelas orang atau banting piring milik orang, nah, ada kewajiban ganti rugi. Kemudian mabuk jenis yang kedua, mabuk dengan cara yang haram. Maka jika mabuk dengan cara yang haram, maka jumhur ulama mengatakan mabuk dengan cara yang haram itu tidak membatalkan status sebagai mukallaf. Sehingga semua transaksi yang dia adakan saat mabuk dengan cara yang haram ini sah dan berdampak. Wa khalafa fi dzalikal Malikiyah. Namun hal ini diselisih oleh Malikiyah dan Ibnu Taimiyah. Kalau Malikiyah, mereka dan demikian juga Ibnu Taimiyah mengatakan semua transaksi dan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh orang yang mabuk dengan cara yang haram itu sah. Itu batal, maaf. Kalau Ibnu Taimiyah dan Malikiyah itu batal. Karena mabuknya ini dianggap menghilangkan statusnya sebagai mukallaf. Maka ini berkaitan dengan ya, misalnya transaksi sopir taksi yang mangkal di depan diskotik. Nah, maka ada orang mau pulang ke kosnya dalam keadaan teler. Ini sah gak itu transaksi ijarahnya? Transaksi ijarah, jual jasa. Dan ini jasa yang enggak haram karena ngantar pulang. Kalau ngantar ke diskotik haram. Tapi kalau ngantar pulang jasa yang enggak haram. Kalau ngantar ke diskotik jasa yang haram. Ini ngantar pulang ke kosnya, ini jasa yang tidak haram, ya kan? Nah, kalau jasanya haram jelas sudah transaksinya batal, uangnya tidak sah sebagai miliknya, milik si apa supir taksi. Namun kalau jasanya jasa yang mubah, ngantarkan ke ngantarkan pulang. Maka ini berkaitan erat dengan tadi madhab jumhur atau Ibnu Taimiyah. Kalau pakai madhabnya jumhur, maka sah. Duit yang didapat oleh si sopir taksi karena ngantar pulang tadi halal. Namun kalau pakai madhabnya Ibnu Taimiyah dan ini yang rajih, itu transaksinya tidak sah. Berarti uangnya tidak berpindah, tetap bukan menjadi milik si sopir taksi. Sehingga kalau dia pakai, maka itu uang haram, memakai uang milik orang lain. Nah, demikian juga kita jumpai kadang orang mabuk itu ya mampir ke warung apa-apa beli sesuatu, ya mabuk dia. Ya habis mendem gitu terus cari apa. Dan itu satu hal yang kita jumpai ya. Ini status transaksinya berkaitan erat tadi. Pakai madhab jumhur atau Ibnu Taimiyah. Ya, kalau jumhur sah, dia beli ya sudah kita kita terima uangnya dan kita serahkan apa yang dia beli roti ya sudah roti kasih duitnya kemudian dikembalikan jika ada apa sisanya. Demikian juga ini konsekuensinya adalah ketika mabuk menceraikan istri. Ya, ketika mabuk menceraikan istri. Kalau pakai mazhab jumhur istrinya tercerai. Karena sah. Semua transaksinya sah. Sebagaimana dia hibah itu sah, kemudian dia beli itu sah, menjual itu sah, mencari istri juga sah. Kalau kita ikuti madhabnya jumhur, mayoritas ulama. Namun kalau menurut pendapat yang rajih, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, maka cerai yang dia lakukan itu tidak sah, karena semua tasarufnya, semua tindakannya, tindakan ekonomi dan yang lainnya itu tidak sah. Kemudian berikutnya adalah safah karena boros, suka menghambur-hamburkan uang dan membelanjakan uang tidak pada sasaran yang tepat. Di sini dikatakan orang yang safi semacam ini itu statusnya sebagai mana anak kecil yang tamyiz. Kalau diberi sah, mengeluarkan, menerima harta dari pihak lain sah, mengeluarkan tidak sah. Kalau jual beli nanti tergantung restu walinya atau orang tuanya. Kemudian orang yang terlilit utang, maka ini diperselisihkan ulama. Mayoritas ulama mengatakan maka orang yang terlilit utang itu mahjur, tidak boleh mengadakan transaksi, manakala utangnya itu meliputi dirinya. Artinya utangnya itu menghabiskan asetnya. Aset dan utangnya itu buk. Utangnya sama dengan asetnya. Dan semua utang tersebut sudah jatuh tempo. Maka orang ini mahjur apabila ada permintaan dari orang-orang yang menghutangi. Maka nanti orang-orang yang menghutangi akan menyampaikan permintaan kepada qadhi, kepada hakim. Kemudian setelah hakim kemudian memutus dia ini pailit, bangkrut, kemudian mahjur, maka semua transaksinya sebagaimana di sini katakan sebagaimana transaksi anak kecil yang tamyiz. Kalau dia nerima sesuatu boleh. Ada orang ngasih duit, nah dia terima. Kalau mengeluarkan harta, memberikan hadiah, tidak sah. Kalau jual beli tergantung pada izin semua orang yang menghutanginya. Jika diizinkan, sah. Jika tidak diizinkan, semua transaksinya batal. Transaksi jual belinya batal. Ini pendapat jumhur untuk orang yang pailit. Dan ini berlaku, ini membutuhkan kekuatan hukum. Harus pakai qadhi. Harus pakai qadhi. Nanti qadhi yang ngasih keputusan, ini pailit, kemudian ngasih pengumuman, dilarang transaksi dengan semua orang ini. Semua orang dilarang transaksi dengan dia. Maka ini punya kaitan erat dengan dengan pengadilan, dengan qadhi. Kemudian poin berikutnya adalah satu kaidah dalam masalah muamalah. Kita sudah menyelesaikan bab masalah pelaku transaksi dan otoritas untuk mengadakan, dan kaitannya dengan otoritas untuk mengadakan transaksi. Maka berikutnya adalah satu kaidah dalam masalah muamalah, yaitu al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani walaysa bil alfat wal mabani. Yang jadi tolak ukur dalam transaksi adalah maksud dan pesan, dan bukan kata-kata. Maka ketika terjadi transaksi, maka kita tidak melihat kosakata dan kata-kata yang digunakan oleh keduanya, namun kita lihat maksud hakiki dari kata-kata tersebut. Maka yang jadi tolak ukur adalah maksudnya, maunya apa dengan kata-kata ini. Maka di sebagaimana di tempat kita, di tempat kita, terutama kalau di budaya Jawa, beli itu pakai kosakata minta. Beli itu pakai kosakata minta. Bu, nyuwun bensin ya, Bu. Nyuwun bensin. Itu ya kata-kata tidak jadi telah ukur. Setelah diisi, saya nyuwun loh, Bu. Saya nyuwun loh, Bu, tadi. Saya enggak ngomong beli loh, saya nyuwun loh. Enggak. Dalam transaksi, dalam muamalah, itu yang jadi tolak ukur adalah maksud. Meskipun kosa katanya itu nyuwun, artinya minta, namun maknanya, makna budaya dalam konteks ini, makna budaya, makna yang dibentuk oleh budaya dalam konteks ini adalah beli. Maka yaitu transaksi membeli. Sebagaimana di budaya Jawa, bahasa penjual niku badhe mundut napa, Mas? Mau ngambil apa? Kayak barangnya sendiri gitu. Mau ngambil apa? Padahal maknanya mau beli apa? Maka yang berlaku adalah maksud, dan maksud ini berkaitan erat dengan budaya. Apa budaya masyarakat untuk kosakata itu? Demikian juga yang lainnya, ketika misalnya boleh jadi transaksinya kosakata yang dipakai, kata-kata yang dipakai boleh jadi titipan. Bagaimana di bank-bank, katanya titipan. Namun ternyata hakikatnya adalah pinjaman uang alias utang. Atau kita kalau mau ngutang utang uang, itu ada yang apa namanya? Ada jalan. Misalnya kita mau utang uang itu bahasanya kan pinjam. Nah kalau pinjam, kalau pinjam duit, mas saya pinjam duit 100.000, itu kan ya. Misalnya saya, mas saya pinjam duit 100.000 ya, 100.000 saya simpan seminggu habis itu tak pulangkan, kan? Itu pinjam duit kan, kan pinjam. Kalau saya pakai namanya utang. Kalau pinjam duit ya, sebagaimana saya pinjam bolpen ya, atau saya pinjam ini ya nanti tak pulangkan, itu juga yang tak pulangkan. Jadi duitnya cuma tak pinjam. Bakal rumah untuk kipas-kipas, ya. Seminggu pulangkan. Ini tak pulangkan mas, pinjam, duit pinjamannya. Ya, itu kalau pinjam. Ya, meskipun kosakatanya pinjam, namun apa maksudnya? Utang. Yang dipakai mana? Kosakata pinjam atau makna utang? Ya, utang yang dipakai. Ya, di sini ada kutipan perkataan Ibnul Qayyim, beliau mengatakan maksud dan niat adalah ruh akad. Dan dialah poin penentu sah dan batalnya akad. Maka menjadikan niat dan maksud sebagai tolak ukur dalam akad itulah yang lebih tepat daripada menjadikan kata-kata sebagai tolak ukur. Karena kata-kata itu adalah sekedar sarana. Sarana untuk mengungkapkan maksud hati. Sedangkan maksud akad itulah yang diinginkan dibalik yang diinginkan dari satu akad. Fa'ulima, maka bisa kita simpulkan bahasa yang jadi tolak ukur dalam akad dan perbuatan adalah hakikat senyatanya dan maksud maksud dari kedua pelaku. Tanpa perlu melihat zahir kata-kata dan zahir dari perbuatan. Maka ini kaidah penting dalam masalah akad. Biasanya jadi tolak ukur itu adalah maksud dan realita. Maka nama itu tidak penting. Nama ya itu nanti perlu kita cek. Kita verifikasi nama ini maksudnya apa. Maka kita tidak tertipu dengan nama. Maka sesuatu itu tidaklah kemudian jadi akad yang syar'i gara-gara namanya syar'i. Maka ini kaidah penting. Al-asma' la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak mengubah hakikat senyatanya. Kalau hakikat senyatanya adalah riba, maka itu adalah riba, meskipun disebut ujroh, disebut bagi hasil, disebut bunga yang menarik. Bunga kan indah dan menarik. Maka meskipun itu namanya bunga, kalau dalam bahasa Arabnya, meskipun itu disebut faedah. Faedah itu artinya sesuatu yang memberi manfaat. Dan hakikatnya adalah riba, maka itu adalah riba. Kemudian kita masuk pada poin bahasan berikutnya adalah khiyar dalam akad. Nah, yang dimaksud dengan khiyar adalah hak yang dimiliki oleh pelaku transaksi untuk memilih yang terbaik dari dua pilihan, yaitu melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya. Maka di antara keindahan aturan Islam adalah adanya yang namanya khiyar. Karena khiyar ini, adanya khiyar ini bisa memiliki fungsi memastikan adanya kerelaan. Memastikan kalau kerelaan itu betul-betul ada. Oleh karena itu maka ya syariat menetapkan beberapa kondisi tertentu di mana dalam kondisi tersebut pelaku transaksi punya hak untuk terus ataukah untuk lanjut ataukah batal. Kemudian macam-macam hak khiyar. Maka dalam hak khiyar, kalau orang itu punya hak khiyar, dia punya hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak. Maka ini kita bicara tentang hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak. Meskipun temannya itu enggak rela, maka itu enggak masalah. Daerahnya dongkol sebenarnya enggak rela, itu enggak mempengaruhi. Nanti ada pembatalan saksi, tentu atas kerelaan dua belah pihak. Ini dalam nanti disebut dengan sebutan ikolah. Dan kalau khiyar itu hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak, enggak mau tahu. Kamu setuju dan enggak, pokoknya ini transaksi batal. Mana uangku, ini barangmu. Misalnya kalau itu menjadi hak khiyar dari pembeli. Yang pertama adalah khiyar majelis. Itu adalah hak dan ini dimiliki oleh penjual ataukah pembeli untuk melanjutkan transaksi ataukah membatalkan selama di tempat transaksi. Ya, kalau dijual beli di dunia nyata ya bahasa bebasnya selama masih di toko. Pembelinya ini jualan di toko, pembelinya masih di situ, masih sambil lihat-lihat barang yang lain. Ya, atau dan penjualnya juga masih di situ. Maka selama belum ada salah satu keluar dari toko, masing-masing penjual ataukah pembeli boleh membatalkan transaksi meskipun sudah bayar. Meskipun sudah bayar, uang sudah diserahkan, barang sudah diterima, selama masih di situ ada hak untuk tidak jadi. Ya, demikian juga online ya. Kalau selama di majelis transaksi meskipun pada awalnya sudah transfer, sudah oke. Ya, namun selama masih ada apa? Chattingan. Maka itu masih majelis transaksi. Ketika itu kemudian batal, ya enggak apa-apa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu punya hak untuk batal ataukah lanjut selama keduanya belum berpisah tempat. Nah, tolak ukur masih majelis transaksi itu tolak ukurnya uruf dan budaya. Tolak ukurnya uruf dan budaya ya. Kalau online ya selama masih chatting. Kalau maka begitu chatting ditutup berarti sudah keluar dari majelis transaksi. Kalau di tempat kita ya, kalau di offline maka mana yang masih dianggap satu tempat transaksi? Ya, kalau toko, ya secara umum ya masih selama di dalam toko itu masih satu tempat. Ya, kalau tokonya punya beberapa ruang, ya, maka ini kembali kepada budaya kira-kira mana yang masih dianggap satu tempat. Ya, kalau ada beberapa peta, ya, itu semuanya masih dianggap satu tempat. Masih di toko tersebut ya itu masih ada hak untuk membatalkan transaksi. Namun berkaitan dengan masalah ini, orang tidak boleh, baik penjual atau pembeli tidak boleh sengaja keluar supaya menghilangkan hak khiyar. Nah, habis deal langsung kemudian penjualnya keluar toko. Apa mas? Cari napas, cari udara. Nah, padahal tujuannya supaya menghilangkan hak khiyar dari pembeli, tidak boleh. Kemudian boleh hak khiyar ini boleh dihilangkan ketika dua orang bersepakat kita mengadakan transaksi tanpa hak khiyar. Ketika keduanya deal, tidak apa-apa. Atau penjual mengatakan saya menghilangkan hak khiyar saya, ya, maka berarti yang punya hak khiyar cuma pembeli. Dan adanya hak khiyar adalah pendapat mayoritas para ulama dan inilah yang benar, tidak sebagaimana Imam Malik yang menilai tidak ada hak khiyar majelis. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu pelaku transaksi, pelaku transaksi membuat kesepakatan bareng, membuat kesepakatan bareng, salah satu atau dua-duanya mengadukan kesepakatan hak untuk membatalkan transaksi selama rentang waktu tertentu. Jadi misalnya jual beli barang atau sewa menyewa ini sudah deal. Ya, maka kita contohkan saja sewa rumah sudah deal, sudah sepakat. Sudah boleh jadi bala sudah membayar separuh gitu. Nah, di situ disepakati ada hak khiyar selama seminggu. Ya, misalnya disepakati ada hak khiyar selama seminggu. Ya, maka kemudian dipakai selama seminggu, kok ternyata enggak cocok karena ada kesepakatan ada hak khiyar selama seminggu. Maka ya akhirnya bisa dibatalkan, sewa enggak jadi, uang kembali utuh. Demikian juga dalam jual beli, boleh jadi misalnya ini jual beli dengan teman sendiri, jual mobil misalnya, sudah deal, sudah sepakat, uang boleh jadi separuh sudah dibayar, ada hak khiyar 3 hari, ya silahkan dipakai kalau nyaman selama 3 hari, tidak ada masalah, tidak ada komplain, berarti betul-betul final. Kalau ada komplain, ya silahkan komplain selama rentang waktu 3 hari. Ini namanya khiyar syarat. Ya, kemudian di sini disampaikan terdapat perselisihan tentang jangka waktu diperbolehkannya untuk masa khiyar syarat ini. Ada ulama yang membatasi cuma boleh maksimal 3 hari, dan ulama yang lain membolehkan lebih dari 3 hari sesuai dengan kebutuhan. Dan insya Allah pendapat yang kedua itu yang lebih tepat. Nah, kemudian di sini menurut mayoritas para ulama hak khiyar syarat semacam ini dibolehkan diberikan kepada selain pelaku transaksi. Jadi yang mengadakan transaksi anak ada persyaratan, ini kasih waktu 3 hari, nanti kalau bapak saya setuju ya final fix. Tolong kasih waktu saya 3 hari biar bisa supaya bapak tahu saya bikin transaksi, kok ternyata nanti putusan akhirnya di bapak saya. Selama 3 hari tidak ada masalah, bapak berarti oke, ya sudah saya ini. Kalau jumhur ulama membolehkan khiyar syarat diberikan kepada selain pelaku transaksi. Pelaku transaksinya anak, ya, maka ini si anak pembeli minta syarat, saya minta hak khiyar dan hak khiyarnya di tangan bapak saya. Dia oke ataukah tidak saya beli ini atau saya sewa ini. Namun ini Imam Syafi'i punya 2 pendapat dalam masalah ini. Kemudian di sini ditegaskan pendapat mayoritas para ulama itu yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan kebenaran. Kemudian khiyar syarat itu hanya ada pada al-uqud al-lazimah, akad-akad yang bersifat mengikat. Akad-akad yang bersifat mengikat, yang memang mungkin untuk adanya pembatalan. maka tidak ada khiyar syarat dalam akad nikah. Khiyar syarat tidak ada dalam akad nikah. Karena akad nikah itu kan enggak mesti harus dikumpuli ya. Jangan dintekan dan dikumpuli. Cuma akad saja. Setelah akad, gimana misalnya ya? Setelah akad, terus silakan Anda berpikir, Mas, 3 hari mau jadi betul enggak? Karena ingat, akad belum berarti, bukan berarti dikumpuli ya. Enggak dikumpuli, anak gadisnya belum diserahkan. Cuma akad saja sama orang tuanya, habis itu suruh milih ya. Apakah itu boleh? Apakah itu bisa? Jawabannya enggak bisa. Enggak ada khiyar syarat dalam nikah. Demikian juga dalam tolak, dalam khulu dan semacam itu. Karena memang akad-akad ini tidak bisa menerima pembatalan. Tidak ada pembatalan nikah. Akad nikah itu tidak bisa dibatalkan. Atau dalam bahasa kita tidak bisa diralat. Adanya bisa dirusak, yaitu tolak. Jadi akad nikah itu tidak bisa diralat. Sudah tak ucap, jawab kabul gak bisa. Gak jadi itu gak bisa. Batal itu gak bisa. Tidak bisa diralat. Tidak bisa dibatalkan. Bisanya dirusak dengan cara tolak. Demikian juga tidak ada khiyar majelis dalam akad nikah. Selama masih di majelis nikah, kemudian tidak bisa diralat. Akad nikah tidak bisa diralat. Tidak ada khiyar majelis. Selama di kantor KUA gimana sih bisa? Enggak jadi enggak bisa. Kemudian khiyar berikutnya adalah yang ketiga adalah khiyar karena melihat. Yang dimaksudkannya adalah hak pelaku transaksi yang telah melakukan transaksi pada satu objek yang objek itu tidak dia lihat. Maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi saat melihatnya. Nah, khiyar syarat, khiyar karena melihat itu berlaku dengan 2 syarat. Yang pertama, objek transaksi harus benda tertentu. Harus benda tertentu. Semacam rumah tertentu. Rumah tertentu, mobil tertentu. Misalnya si A misalnya dia punya mobil di rumah. Mobil di rumah. Nah, itu kemudian yang dia jual kepada kawannya. Ya, mobilnya cuma satu, yaitu ini mobil tertentu. Harus benda tertentu. Meskipun ketika transaksi itu tidak di rumahnya si pemilik mobil tadi, transaksinya pas di kantor misalnya. Dan ini ya, teman kantornya juga belum pernah lihat mobil tersebut. Ini, maka dia beli mobil tertentu. Dan syarat yang kedua, objek transaksi tadi itu tidak terlihat atau tidak dilihat saat transaksi dilakukan. Nah, adanya khiyar ru'yah di sini, adanya khiyar karena melihat ini asalnya adalah satu hal yang diperselisihkan ulama. Ini berkaitan dengan perselisihan ulama, boleh tidak menjual barang tertentu yang itu tidak ada di majelis transaksi. Ya, maka ada khilaf di antara para ulama, boleh tidak menjual barang tertentu dan yang dibeli itu adalah barangnya bukan kriterianya. Nanti berkaitan dengan masalah salam. Kalau salam enggak masuk dalam perselisihan ini. Karena kalau salam yang dijual dan yang dibeli adalah muasofat, kriteria, kualifikasi, sertifikasi, bukan benda tertentu. Nah, maka yang jadi perselisihan ini adalah benda tertentu yang dia dijual dan di majelis transaksi bendanya itu tidak ada. Ini jual beli mobil, mobilnya di rumah, transaksi di kantor. Ya, maka berkaitan dengan jual beli benda tertentu namun tidak ada di tempat transaksi, di sini disampaikan ada ulama yang membolehkannya secara mutlak. Kemudian ngasih solusi khiyar ru'yah. Ya, nanti solusinya khiyar ru'yah. Boleh, non dengan syarat khiyar ru'yah. Ya, kok dilihat? Ya, pada saat dilihat, nah itu nanti jadi dan tidak itu bisa ditentukan saat itu. Kemudian ada yang melarang secara mutlak. Kemudian yang ketiga, membolehkan namun saat transaksi sudah ada deskripsi. Membolehkan namun saat transaksi sudah harus ada deskripsi. Namun meskipun saat transaksi sudah ada deskripsi, finalnya itu pada saat dilihat. Itu belum final. Oh ini mobil saya gini-gini, deskripsinya gini-gini, bentuk, warna, dan seterusnya, merek, dan sebagainya. Nah, sudah, dan akhirnya transaksi sudah jadi. Ya, uang separuh pembayaran, uang sudah diserahkan. Namun, pastinya finalnya harus pas ketika melihat. Ya, maka ada tiga pendapat ulama tentang beli benda tertentu namun benda itu tidak ada saat transaksi. Ini benda tertentu ya, bukan sehingga tidak termasuk dalam khilaf di sini, tidak termasuk dalam perselisihan di sini, transaksi salam. Karena transaksi salam tidak boleh objeknya itu benda tertentu. Objek transaksi harus sekedar cuma spesifikasi, kriteria, deskripsi, itu yang dibeli. Maka ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan secara mutlak, artinya ada deskripsi saat transaksi, sebelum transaksi atau tidak, tidak apa-apa, rumahmu pokoknya tak beli. Namun akhirnya final dan tidaknya nanti pas dilihat. Ini ada khiyar karena melihat. Dan ada yang melarang. Tentu kalau ulama yang mengatakan tidak boleh, berarti tidak ada khiyar melihat. Ya. Kemudian namun pendapat yang ketiga, boleh namun sudah harus ada deskripsi saat transaksi terjadi. Namun nanti sehingga hak khiyarnya adalah khiyar kok tidak sesuai dengan deskripsi. Ketika pas barang didatangkan, mobil tadi didatangkan, lho kok tidak sesuai dengan yang dideskripsikan. Katanya bannya masih baru. Lu kok sudah baru, betul baru, namun baru setelah di apa? Vulkanisir. Ah, ini enggak baru namanya. Ini namanya enggak baru. Dia enggak kecewa setelah melihat karena tidak sesuai dengan deskripsi. Maka ada ketika kalau sudah deskripsi, maka hak khiyar saat melihat adalah manakala tidak sesuai dengan deskripsi. Nanti dia ada hak khiyar karena melihat pada saat tidak sesuai dengan deskripsi. Kemudian khiyar karena cacat barang. Itu adalah hak salah satu dari dua orang yang mengadakan transaksi untuk membatalkan transaksi disebabkan cacat yang itu diketahui pada objek transaksi yang merupakan benda tertentu yang ini tidak atau belum diketahui sebelum itu. Dan cacat yang menyebabkan ada hak khiyar adalah cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai. Cacat barang yang itu, tidak semua cacat barang menyebabkan ada hak khiyar. Namun di sini dipersyaratkan cacat yang punya hak khiyar adalah manakala cacat tersebut mengurangi nilai. Harga belinya enggak segini kalau cacat. Kalau cacat yang tidak mengurangi nilai, ya, maka itu tidak menyebabkan ada hak khiyar. Nah, tolak ukur cacat yang mengurangi nilai dan tidak, kembali ke budaya off lagi. Dan budayanya di sini budaya tertentu, yaitu budaya pedagang. Off-nya pedagang. Ya, kalau menurut pedagang semacam itu harganya harusnya kurang, ya itu khiyar cacat. Nah, syarat adanya khiyar cacat, cacat barang, syarat yang pertama, cacat terjadi sebelum serah terima barang. Kalau barang sudah di tangan pembeli kemudian cacat, ya tidak ada hak untuk ya, hak khiyar. Kemudian yang kedua, pelaku transaksi tidak tahu kalau di barang itu ada cacatnya. Kalau sudah tahu dan ridho, ya tentu tidak punya hak untuk membatalkan. Sudah tahu, sudah lihat sendiri dan sudah ridho. Nah, namun jika setelah tahu barang itu cacat kok ternyata pembeli ridho, tidak mempermasalahkan, ya sudahlah, daripada bolak-balik capek, nggak apa-apa, ya sudah. Jadi, dan ini hak khiyar karena cacat ini itu dimiliki langsung setelah tahu. Setelah tahu langsung dan diproses, tidak boleh kemudian tahu kemudian prosesnya masih bulan depan. Mas kemarin ini beli bulan kemarin loh, tahunya kapan Pak? Ya sejak sampai di rumah sih. Nah, ini tidak boleh. Maka prosesnya harus harus sesegera mungkin. Begitu memiliki maka begitu langsung tahu kalau cacat, kemudian harus segera diproses. Kalau ditunda-tunda, maka hak khiyar cacat itu berarti gugur. Nah, khiyar cacat ini berlaku jika pembatalan itu satu hal yang memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan pembatalan disebabkan adanya penambahan pada barang yang dibeli atau terjadi pengurangan, dan itu terjadi penambahan dan pengurangan itu sebelum diketahui cacatnya barang. Fa innal wal haq fi ta'wid, maka pembeli cuma punya hak untuk untuk minta ganti rugi dengan meminta selisih nilai kalau ini tidak cacat dan cacat. Itu manakala barang ini cacat ini baru diketahui terjadi pengurangan atau penambahan, dan itu terjadi sebelum mengetahui cacat barang. Kalau misalnya ada cacat, misalnya beli kambing, cacat yang ngurangi apa misalnya, itu kemudian namun kambing ini di tempat pembeli sudah terlanjur kurus, padahal tadi sudah gemuk kan, dibeli dari penjual itu posisinya gemuk. Posisinya gemuk. Boleh jadi misalnya cacat dalam jual beli kambing, misalnya mandul mungkin ya. Misalnya, anggap saja misalnya mandul. Ini tentu kalau ini tahu kalau mandul harganya enggak segitu. Kalau ini misalnya betina atau jantan yang mandul, tentu kalau tahu kalau ini cacat ya mandul enggak segini harganya. Nah, namun ketika kemarin beli gemuk. Setelah di tempat pembeli jadi kurus. Kemudian baru tahu mandul. Maka enggak boleh dikembalikan. Wah, ini ternyata mandul. Lu kok sekarang udah kurus? Ya. Jadi kalau kondisi tidak memungkinkan untuk dibatalkan karena telah terjadi penambahan atau pengurangan, maka cuma bisa minta kompensasi selisih. Ini kalau normalnya kambing yang nggak mandul sekian, mandul sekian, saya minta selisihnya. Kalau mungkin contoh yang lain, misalnya jual beli mobil, baru kemudian tahu cacatnya di mesin, dan itu telah diketahui setelah mobil ini dimodifikasi, sudah dikasih ini, dikasih itu, baru setelah itu ketahuan loh cacat ternyata mesinnya, apanya ada yang tidak orisinil. Setelah ini dimodifikasi, sudah diberi ini, diberi itu, maka tidak mungkin dikembalikan, tidak mungkin dibatalkan, maka karena sudah terjadi penambahan. Maka dalam hal ini maka cuma ada hak untuk mengambil takwid, kompensasi selisih antara ketika barang itu cacat dan tidak cacat. Mungkin contoh yang lain termasuk yang tidak mungkin untuk bisa di, tidak mungkin untuk dibatalkan ya, kalau dia sudah habis dimanfaatkan ya, kalau buku misalnya sudah habis dibaca, sudah habis dibaca baru ketahuan cacat, cacatnya bagi raga yang bikin harganya jatuh. Ada blank namun di halaman terakhir sendiri. Ada blank di halaman terakhir sendiri. Halaman terakhir sendiri gitu. Itu blank. Ini dan itu kesimpulan, hanya kesimpulan ya. Bukunya sudah selesai dibaca. Bukunya sudah selesai dibaca. Loh, lah ini kok kesimpulannya hilang. Padahal kesimpulan tentu di depan semua sudah ada. Tapi ini cacat yang menyebabkan harganya turun, mestinya harganya turun, enggak segitu. Nah, enggak mungkin dikembalikan, mudah dimanfaatkan semua dan buku itu dibeli cuma tujuan pokoknya sudah dibaca. Maka wallahu a'lam, maka dalam kasus ini ya cuma bisa minta selisih. Kalau akdun nikah ya nanti ada cacat yang boleh untuk membatalkan pernikahan. Ya, maka misalnya kemarin ada ya, saya mau si perempuan mengatakan saya mau nikah denganmu asal kamu bujang. Bujang, ini syarat. Kemudian setelah itu kok konangan, wah istrinya ada dua, nah ini jadi istri yang ketiga. Maka itu fasakh. Ya, enggak perlu tolak, enggak perlu ini, begitu kemudian tahu dia enggak rido, ya, saya enggak mau. Pernikahan kita bubar sampai di sini. Kita bubar. Ya, dia cuma punya hak untuk membatalkan akad nikah kalau statusnya ya, kalau sudah dikumpuli ya sudah ya. Janda. Statusnya apa, Pak? Oh. Ada khilaf itu Pak tentang masalah, kalau di fikih sendiri ada perselisihan definisi gadis itu apa gitu, apakah iya betul Pak, gadis secara formal itu apa, itu ada perselisihan. Jadi ini statusnya menikahi gadis ataukah menikahi janda itu kan Pak, ini ada perselisihan apa definisi gadis itu apa. Sebagian ulama mengatakan definisi gadis itu adalah orang yang melakukan hubungan suami istri dalam keadaan akad nikah sah. Jadi kalau zina itu masih gadis. Ketika hubungannya itu bukan akad nikah yang sah, misalnya zina, itu tetap gadis gitu. Ada ulama berpendapat demikian. Ada pendapat yang lain mengatakan ya, makanya ketika telah pernah melakukan hubungan, kalau untuk gadis ya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, baik itu hubungan suami istri yang legal ataupun yang haram, maka status gadisnya itu hilang. Gitu. Jadi kalau di sini jadinya gadisnya harus mengikuti fisik, iya. Kalau sebagian ulama kayak Ibnu Hazm itu zina itu masih gadis. Itu gadis itu perawan gitu. Meskipun dia zina. Tidak, waktu di sini maksudnya gadis di sini perawan dalam bahasa kita ini. Apa definisi gadis atau perawan gitu? Ibnu Hazm mengatakan harus dalam akad nikah yang sah. Nih kalau akad nikah, kalau hubungan tidak dalam akad nikah yang sah semacam zina, maka dia tetap perawan, tetap bikr bahasa Arabnya, tidak menjadi thayyib. Nah. Ya. Kalau fasakh, dalam fasakh itu nanti kalau fasakh, kalau itu statusnya fasakh, maka adanya istibrok Pak, pemastian bersihnya rahim satu kali haid. Iya. Rusak, iya. Kalau dalam akad nikah rusak, batal, rusak dan batal di sini. Karena tadi tidak sesuai dengan kriteria yang diomongkan di awal, kalau bujang, maka si perempuan mengatakan kamu telah memenuhi, tidak memenuhi kriteria dan perjanjian, maka saya punya hak fasakh dan saya fasakh nikah sampai di sini. Maka dia istibra, cuma perlu pemastian bersihnya rahim satu kali haid. Setelah itu dia bisa akad nikah dengan orang lain. Ya kalau tadi perjanjian itu syarat dari istri, kemudian suami tidak memenuhi syarat dari istri, ya istri. Nah, itu haknya hak si perempuan. Kalau dia rela, ya enggak apa-apa lah jadi istri yang ketiga. Nah, ya sudah. Hah? Oh itu enggak perlu difasa sudah batal. Nikah kelima kan batal. Oh, ya itu kan masalah administrasi Pak. Masalah. Ya, itu masalah administrasi Pak. Kalau masalah hukum akhiratnya, hukum agamanya ya otomatis sudah batal. Kalau batal ya hubungannya zina. Kalau kamu enggak mau ngurus secara administrasi ya, kamu jadi istri yang kelima padahal dia masih punya 4 orang istri, ya kamu zina terus. Gitu saja ya. Kita enggak punya ya punya otoritas komentar kita ya cuma begitu saja. Zina, iya. Ataupun masalah itu, masalah siapa yang kemudian ngurus dan sebagainya, itu masalah administrasi. Kalau masalah hukumnya ini hubungan suami istri yang halal ataukah zina, nah itu kita bisa komentar. Kemudian yang terakhir di bab masalah khiyar, ada disebut di sini hiyar ta'yin, hiyar penentuan. Itu hak pembeli atau penjual, dia punya hak untuk khiyar sesuai dengan perjanjian dalam saat akad. perjanjiannya memilih satu dari tiga benda yang berbeda-beda nilainya. Padahal akad itu tertuju pada salah satu dari benda-benda tersebut. Ala ayyakuna, dan ada perjanjian bahasanya salah satu dari pelaku transaksi punya hak untuk menentukan. Jadi ini ada transaksi jual beli, membeli satu dari tiga benda yang berbeda-beda. Tiga benda yang berbeda-beda, kemudian namun yang dibeli itu pastinya cuma satu saja. Namun ada perjanjian bahwasanya salah satu dari pelaku transaksi itu punya hak untuk menentukan. Namun ini juga khiyar yang diperselisihkan oleh para ulama, kalau mayoritas ulama melarangnya. Karena menimbang di sini ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan pada objek transaksi. Maka ini termasuk gharar yang merusak akad. Namun dibolehkan oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah membolehkannya. Karena adanya kebutuhan, dan karena menimbang bahasanya ketidakjelasan di sini dinilai tidak akan menimbulkan sengketa. Dan disyaratkan untuk sahnya khiyar ini menurut Imam Abu Hanifah ada tiga persyaratan. Yang pertama adalah hak untuk memilih barang tadi itu hanya berlaku untuk tiga benda atau kurang dari itu. Tidak boleh kalau lebih dari tiga benda, maka tidak ada kebutuhan dan tidak ada alasan untuk hal itu. Kemudian perbedaan di antara benda-benda yang boleh dipilih tersebut harus diiringi dengan penjelasan harga untuk masing-masingnya. Kemudian ada ditentukan masa berlaku. Dan Imam Abu Hanifah mempersyaratkan tidak boleh masa berlakunya lebih dari 3 hari dikiaskan dengan khiyar syarat. Ini kalau di sini dikatakan ini jadi urf di masa Imam Abu Hanifah, ada urf dan ada budaya semacam itu. Wallahu taala a'lam bentuk contoh. Tapi kalau di tempat kita kayaknya tidak ada ya. Ada nggak? Ya boleh milih tiga barang dan harganya beda-beda. Nanti kemudian boleh menentukan, dan namun kemudian ada hak khiyar. Khiyar karena menentukan hak untuk membatalkan transaksi ataukah tidak.
Dulu pernah ada dari 5.000 dari 5.000 dapat 3. Itu sering terjadi.
Beli 5.000
iya dapat 3.
Tapi harus milih.
Bisa milih ya. Soalnya barangnya sudah dihamparkan.
Oh, dihamparkan di situ.
3.
Kalau ini buku objeknya cuma boleh maksimal 3. Kalau tadi insya Allah tidak masalah, bukan termasuk di sini. Karena basah buku 10.000 misalnya 3. Ya nanti kan transaksinya setelah diambil. Ini setelah ini saya beli ini kan jelas. Kalau ini satu dari tiga, kalau ini milih satu dari tiga, ini jadi yang ditawarkan tiga, ambil satu dari tiga, namun itu cuma berlaku untuk satu. Ini satu dari tiga, namun itu cuma berlaku untuk satu saja, dan harganya beda-beda. Ini harganya sekian, silakan silahkan nanti kemudian dipikir. Tadi ada hak khiyar, ada pakai waktu selama 3 hari. Iya, maka jumhur melarangnya. Imam Abu Hanifah membolehkannya. Jadi 3 barang ini nanti kemudian boleh jadi dibawa pulang, ada waktu 3 hari, dia menentukan pilihannya. Tentang waktunya cuma 3 hari, dan itu cuma boleh ngambil 1 dari 3 barang yang disediakan dan ditawarkan. Itu. Dan ini kalau kita lihat di sini itu familiar di masa Imam Abu Hanifah, karena beliau membolehkannya dengan alasan kebutuhan dan budaya. Kebudayaan dan urf, berarti itu membudaya di tempat beliau, dan beliau menilai jahalahnya itu tidak berbahaya karena tidak menimbulkan tadi pertengkaran dan perdebatan. Gitu. Namun ala kulli hal, kalau di tempat kita tidak ada ya juga berarti tidak masalah. Ya, namun dicantumkan di sini maka dimungkinkan ini ada di antar bentuk-bentuk perdagangan kontemporer itu ada yang mengikuti model ini.
Biasanya ini terjadi di jual beli online. Pembeli itu minta contoh, misalkan beli Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'annya beda-beda ini. Dia pengen spesifik Al-Qur'an yang misalkan tajwid, tapi dari 3 merek. Itu suruh dikirimkan dulu.
3-3-nya.
Sering itu gimana? Termasuk ini juga ya berarti?
Ya mirip-mirip masuk ini. Iya. Karena ini dimasukkan di sini. Karena ini dimasukkan di sini mesti karena pertimbangan kontemporer. Di kontemporer ada.
Karena kan pembeli nggak bisa milih saat itu.
Iya.
Jadi dia minta penjual untuk mengirimkan contoh barang, sampel gitu. Nanti suruh milih.
Ya, iya.
Dan itu sudah memang sudah urf kalau jual beli online sudah sering ya. Berarti kemungkinan masuk di sini. Akadnya juga belum jadi.
Akadnya belum jadi. Kadang kalau itu kan, kalau ini kan khiyar ya. Khiyar itu kan berarti akad sudah jadi. Namanya khiyar, khiyar ta'yin.
Tapi uangnya sudah, biasanya uangnya sudah.
Uangnya sudah, berarti uangnya sudah, pembicaraan sudah deal, uang sudah dikirim, nah, ya.
Terus tinggal menentukan barangnya aja. Nanti kalau ada selisih harga, tinggal ditambahkan. Kalau misalkan kurang, harganya kurang. Kan masing-masing pasti harganya beda.
Ya. Oh ya, ya berarti ini.
Persis ya.
Berarti. Ya berarti ini. Jumhur boleh, abu, jumhur haram.
Berarti nggak boleh.
Hah? Ya. Ada ulama yang membolehkan dengan alasan yang ini, asal ini ya dimaklumi. Bisa dimaklumi. Dengan ada ulama yang membolehkannya. Ya, demikian yang kita bahas sempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih satu pertemuan lagi kalau untuk membahas tentang ketentuan umum seputar akad sebelum masuk hal yang lebih rinci lagi. Ya, uyubul akad, ya, cacat dalam akad. Gimana? Dulangi. Kalau pada saat khiyar syarat,
iya.
Kerusakan pada saat. Ya, kalau jadi kan nggak masalah ya pak ya. Kalau pembeli jadi nggak masalah. Kalau pembeli nggak jadi gitu pak.
Yang
Iya. Ya pembeli wajib mengganti karena itu amanah di tempat dia. Iya. Ya bisa dipertegas, so. Bisa. Ya kalau jadi itu hak ini, kalau ini ya kalau tidak jadi ya itu tanggung jawab pembeli untuk mengganti semisal barang itu. Nah, nanti kalau enggak ya dirugikan berarti penjualan ya.
Yang wajib
tidak ada batas waktu. Oh iya. Tapi itu free itu selama masa itu.
Iya, salah-salah kondisinya masih fine.
Oh ya, ya apa?
Malah baliknya akan lebih besar, soalnya pas beli itu di step ini, pas balik di step lain di negara bagian lain, itu teksnya lebih tinggi, jadi ketika dibalik ya malah dapat pelajaran
pajaknya. Kembalikan.
Ya enggak apa-apa.
Tapi kaitannya dengan kaidah tadi.
Kalau Abu Hanifah kan tadi ikhtiar syarat maksimal cuma 3 hari, tapi pendapat yang kuat ya enggak ada maksimal, itu tergantung kesepakatan. Nah.
Kaitannya dengan pertanyaan Mas Arif tadi, ini apa yang kaidah tadi bahwa yang terpenting adalah maksud dari akad itu bukan sekedar lafaz. Iya. Yeah. Ini kan tadi lafaznya memang pembeli bisa mengembalikan dalam 30 hari. Tapi
iya.
Misalkan si pembeli memang berniat hanya untuk
main-main.
Ya, itu maksudnya seperti itu.
Boleh enggak gitu?
Pembeli kalau boleh kan sudah terjadi.
Iya.
Si pembeli juga terkena misalkan apa dosa kedaliman atau seperti apa? Sah-sah saja juga. Kaitannya dengan tadi yang kaidah.
Karena baiknya baik suri ya, jual belinya kan jadinya cuma bohong-bohongan karena cuma untuk trik ya, nanti bisa masuk ke ini dosa menggunakan harta orang lain karena dia tidak memiliki, memang sejak awal memang enggak punya minat, cuma mau memanfaatkan.
Tapi pembeli penjual kan juga membuka peluang itu maksudnya.
Ya makanya Imam Abu Hanifah mempersyaratkan cuma 3 hari tadi itu. Oh. Diantara hikmahnya bisa kita katakan demikian karena kalau cuma 3 hari kan betul-betul ya itu kalau orang yang main-main kan cuma capek wirawiri gitu ya rasa kita ya. Kalau orang yang mau main-main cuma capek wirawiri gitu. Ya. Tapi kalau kemudian lebih dari itu, nah kan nanti ada orang-orang yang memanfaatkan sekedar memanfaatkan. Nah, nanti di sini penjual tahu enggak kalau itu sebagian orang cuma main-main gitu. Kalau dia tahu dengan tahu budaya masyarakatnya sebagiannya ya cuma main-main dan dia tetap itu ya berarti dia mengizinkan barangnya untuk sekedar dipakai. Ya? Gimana? Iya. Penjual sudah tahu itu kayak banyak orang yang cuma ya sudah kan berarti dia sendiri sudah merelakan untuk. Ya jadinya tidak masalah karena jadinya seperti orang itu apa ya makai gitu aja karena penjual juga tahu kalau sebagian orang cuma mau main-main dia nggak kalau dia tahu dan dia merelakan berarti tidak masalah. Ya kalau dia mengkat kalau dia nggak mau orang memperlakukan seperti itu kan dia harusnya mengkat membuat aturan yang lebih lebih ketat lagi gitu.
Jika seorang muslim terikat kontrak kerja pekerjaan itu dengan tidak membayar denda, apakah termasuk hutang karena tidak bayar denda dan dosa? Jadi meninggalkan perbankan dalam masa ikatan dinas jika membayar denda.
Kalau dari timbangan syariat, ya dia tidak terhutang. Dia tidak, itu bukan kewajiban. Dia tidak punya kewajiban semacam itu. Nah, apalagi pekerjaan-pekerjaan haram. Maka apakah boleh hal tersebut dilakukan? Pada dasarnya boleh jika itu tidak menimbulkan masalah dari sisi hukum duniawi. Kalau dari sudut pandang aturan agama, tidak masalah dia kabur. Dengan catatan itu tidak menimbulkan risiko duniawi. Kalau itu menimbulkan risiko duniawi, nanti kemudian dia dituntut dan semacam itu dan yang lainnya, ya maka la dharar wa la dirar. Ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan. Semacam orang yang punya utang-utang ribawi misalnya. Ya, kalau kewajiban dia cuma membayar utang ya 10 juta 10 juta. Lebih dari itu kan bukan kewajiban. Seandainya dia kabur gitu saja, gimana? Nah, itu secara hukum tidak masalah. Secara hukum agama tidak masalah dengan catatan selama itu tidak berdampak secara duniawi. Kalau itu berdampak secara duniawi, nanti malah hidup jadi susah, repot, harus berurusan dengan aparat yang berwenang dan macam-macam, ya maka ya tunaikanlah. Ya. Bukan karena kita menganggap itu kewajiban, namun ya cuma supaya tidak dapat masalah gitu. Maka lain antara menunaikan karena itu kewajiban dan menunaikan supaya tidak dapat masalah. Ya, tidak semua horor terlarang, tidak semua horor haram. Kalau di horor yang haram adalah horor yang fahish, yang gamblingnya itu besar. Kalau horor yang yasir itu tidak mengapa, dan yasirnya tolak ukurnya urf dan budaya. Maka kalau berkaitan dengan rumah makan misalnya satu harga 20 ribu atau 50 ribu, makan sepuasnya asal makan di tempat, maka insya Allah itu termasuk ghor yang yasir. Ghorornya sedikit, orang sudah menghitungkan, dia mesti akan memperkirakan orang yang masuk ke rumahnya adalah orang yang betul-betul lapar, kan? Dia telah memperhitungkan itu, dan dia telah survei orang yang betul-betul makan seberapa dia akan habis. Tentu boleh jadi dia akan makan lauknya tok, nasinya cuma jadi lauk, kan? Lauknya dari nasi, nasinya jadi lauk. Sudah perhitungkan itu semua. Jadi maka gorornya kecil, sehingga yang tepat hukumnya boleh. Apel sepuasnya berapa? Misalnya 50 ribu. Ya.
Dia udah ngambil, Zan. Heeh. Nah, yang dia ambil itu enggak habis, itu kena denda. Enggak habis. Sisa sana kok satu. Enggak habis. Nah, itu kena denda. Dikenakan denda. Itu kena tertuan. Dendanya kalau enggak habis kena denda saja. Sudah terlanjur ngambil enggak habis
itu. Wah, itu pajak itu, Pak. Itu dolim itu. Enggak habis, dendanya berapa? 25 ribu.
10 ribu.
Hah? Itu dendanya gak ada alasannya, Pak. Atas alasan apa dia denda? Kalau dia kemudian alasannya rugi, karena dia pasang itu sudah memperhitungkan itu mesti enggak rugi gitu. Ini dia tidak punya alasan untuk denda, maka itu statusnya pajak. Ya, pungli itu namanya. Itu pungli itu. Statusnya pungli. Nah. Ini. Ini perlu perlu definisi majelis kalau untuk BBM ya. Karena kalau misalnya chatting kan lebih definisi majelisnya kan bisa lebih kelihatan. Kalau apa? Ya, kalau chatting ditutup, majelis sudah berakhir. Nah, cuma kalau kalau BBM saya enggak tahu ini. Off-nya bisa dibangun dibuat ketentuan off.
Hah? Setiap 24 jam. Repot emang kalau siar majelis emang kayaknya.
Hah? Kalau siar majelis. Ya makanya ya, saya enggak tahu nanti siar telah ukur majelisnya gimana kalau di BBM, kalau di internet, kalau di ini Yahoo Messenger kan ada send out. Ya, itu nanti berarti majelis iya, majelis keluar dulu. Nah, ini itu kan perlu redefinisi dulu kan ya. Pembuatan definisi dulu, kita buat dulu definisinya berdasarkan off. Itu kalau majelis di BBM itu apa tolak ukurnya. Iya. Dan sebelum ada itu ya sulit. Apakah ini 15 menit itu masih satu majelis atau sudah berbeda? Itu kan khiyar syarat berarti, Pak. Itu khiyar syarat. Hah? Ya kalau buat kesepakatan ya enggak masalah, bukan buat kesepakatan. Iya. Cuma jadi kalau sebelum ada redefinisi yang jelas, definisi yang jelas untuk majelis transaksi jual beli di BBM ya, adzohir kemungkinan yang paling mendekati divisi majelisnya itu kalau masih sambung bersambung. Jadi kalau masih ada terus masih ngobrol sama dia sambung-sambung, masih sambung terus gitu, maka adzohir itu masih satu majelis. Tapi kalau kemudian sudah tidak lagi apa, obrolan sama dia, ngobrol sambung bersambung, berarti sudah keluar dari majelis. Ya kalau karena memang murni karena di luar ini ya, ya itu baru ijab dan kabul kalau dalam transaksi jarak jauh kan dengan sampai. Nah, ya paling enak pakai khiyar syarat tadi sebagaimana diusulkan tadi. Pakai khiyar syarat sekian jam ya itu. Gitu. Sakit yang dimaksudkan adalah sakit yang mengantarkan pada kematian. Ya, kalau sakit yang mengantarkan pada kematian, nanti dia tidak boleh sembarangan hibah, tidak boleh sembarangan, termasuk akad kan cerai. Jadi kalau karena dia nggak pingin istrinya dapat warisan, pas kemudian karena ini istri kedua atau apa ini, dia nggak pingin istrinya ini dapat warisan, maka saat dia sakit menjelang dia meninggal itu dia ceraikan istrinya. Itu nanti ada pembahasan tentang marad tadi, nggak rinciannya nggak ada ya. Nah, itu kalau nanti itu tidak sah, cerainya nggak sah. Jadi kemudian nanti masalah hibah kan juga ada rincian. Kalau sakit yang menjelang ini menjelang meninggal dunia, dia tidak boleh hibah melebihi sepertiga, kan? Maka dia dibatasi wewenangnya. Kalau orang itu dalam kondisi sehat, betul-betul sehat, mau seberapa pun semua hartanya pun boleh dia hibahkan, hak penuh pemilih. Namun ketika sakit menjelang meninggal dunia, maka ini ada, dia telah tercampuri dengan hak ahli waris, sehingga dia cuma boleh hibah sepertiga, maksimal sepertiga saja gitu. Cerainya tidak sah dan seterusnya. Kalau secara, kalau dalam syariat untuk gila yang enggak permanen, kadang kumat, kadang ini, ya dia cuma boleh transaksi saat tidak kumat. Iya. Saat kumat dia enggak boleh transaksi. Ya. Ada yang lain? Boleh, Pak. Karena ya harta suami, harta suami, harta istri, harta istri, enggak tercampur kalau iya, tidak mengenal kono gini. Gitu. Jadi, maka ya suami kemudian bisa bikin transaksi hibah untuk istrinya. Istri bisa ngasih hibah kepada suaminya. Artinya hartanya itu enggak bercampur. Iya, oleh karena itu, karena sebagaimana ada hibah, suami hibah pada istri, istri hibah pada suami, ya demikian juga suami membeli hartanya istri, istri membeli hartanya suami. Menjadi hak istri. Kalau sudah dihibahkan ke istri ya jadi milik istri gitu. Hah? Kalau misalnya hibah untuk beberapa orang bisa saja. Ini istrinya tiga, mobil ini saya hibahkan untuk istri saya. Ya sudah, itu mobil tersebut milik tiga orang. Ya.
Batasan manfaat pinjaman bisa menjadi riba untuk kasus suami istri. Misalkan istri mengutang pada suami atau suami mengutang pada istri. Kan disebutkan bahwa kulukortin jarum manfaatan bahwa riba, setiap manfaat yang timbul dari utang-utang adalah riba.
Iya.
Nah, ketika suami misalkan utang sama istri, kemudian suatu saat ini utang belum lunas, dia ngasih hadiah gitu.
Hah?
Ya, ngasih hadiah gitu. Misalkan beliin buku atau beliin apa, termasuk riba gak?
Ya kan tergantung, sudah biasa belikan atau tidak kan. Apakah itu, apa itu suap supaya enggak ditagih-tagih? Kan bisa dibaca itu. Kalau pemberiannya itu ya ada tendensi untuk supaya enggak usah ditagih-tagih.
Jadi itu termasuk hubungan istimewa atau tidak? Karena utang-utang. Jadi bisa dilihat dari apakah itu ada.
Ya, hadiahnya ada istimewa atau tidak. Kalau hadiah biasa, standar, lumrah, biasa juga semacam itu ya enggak apa-apa. Kalau hadiahnya hadiah istimewa dan itu jelas banyak indikator menunjukkan kalau itu ya supaya enggak ditagih-tagih, ha? Bisa sih. Iya. Gimana, Pak? Iya. Masih hadiah. Iya, hibah. Iya. Kalau kewajiban suami kan cuma nafkah saja. Kemudian setelah itu dia berbaik hati. Ini kalau mau beli apa untuk senang-senang gitu. Ini itu cuma untuk uang untuk kebutuhan keluarga gitu. Ini misalnya sekian juta, ini untuk kebutuhan keluarga. Kalau kamu ada mau senang-senang, ya ini tak kasih, boleh jadi kasih bulanan ada uang untuk uang kebaikan saja untuk senang-senang istri. Itu, Pak. Ada yang lain?
Mas Heru, Mas Iksan, dari Solo. Sendirian, Mas Heru. Pak Arno nggak ada.
Ya, jika tidak, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.